Matemātikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Matemātikas valsts 70. olimpiāde notiks 2020. gada 12-13. Martā fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. Jelgavas ielā 3 olimpiādes atklāšana pulksten 10.30 auditorijā Alfa. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 uzaicināto saraksts norises plāns.